insemmilkom nilqakom għal-program ieħor mis-sensiela tmiem il-kolonializmu f'Malta. Matul din is-sensiela ta' programmi qegħdin niddiskutu l-avvenimenti ewlenin li seħew f'pajjiżna wara t-tieni gwerra dinija u niddiskutu wkoll il-ġrajiet li wittew it-triq għall-indipendenza tal-gżejjer Maltin. Din is-sensiela ta' programmi hija bbażata fuq l-ewwel volum ta' Fortress Colony, The Final Act 1945 to 1964, huma ġabra ta' tliet kotba miktuba mill-Professur Joe Pirotta li huwa l-kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali fiħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Fl-ewwel sensiela ta' programmi qegħdin niddiskutu l-avvenimenti li seħħew sas-sena 1954. Fil-programm tal-lum ser niddiskutu l-14 kapitlu minn dan il-ktieb fejn ser indawru l-attenzjoni tagħna fuq ix-xena industrijali. Professor Pirotta, situazzjoni in ġenerali f'Malta, meta qed ngħidu x-xena industrijali.
Situazzjoni ekonomika ma kienx xejn tajba, tkellimna diġà fuqha. Programm ieħor fis-sens li ma kienx hawn biżejjed mezzi f'idejn il-gvern biex ilaħħaq ma l-ispejjeż li kellu biex fost affarijiet oħra jara li jekk għalmenu ma jgħolix. Il-level tal-għixin għal-minu ma jitbaxix. Inħabba ċirkostanzi mondjali li kienu wkoll li tkellimna fuqhom bħall-gwerra tal-Korea, il-prezzijiet kienu qed jolew mad-dinja kollha u dan ovvjament għallu qed iġi pressjoni kbira fuq il-level tal-għixin u ma niskantawx li l-unions kollha tal-gvern dak li jsejħu l-Staff Association, inkluż is-sezzjoni tal-ħaddiema tal-gvern tal-General Workers Union, għamlu talba, kienu għamlu talba. Għazzida tal-pagi inħabba l-għoli tal-ħajja li kiet iseħ. Dik kienet tal-ber kiet ila fuq il-mejda biex najtek mill-1950 kienu saru xi diskussjonijiet, saru xi offerti mill-gvern li l-unions ma laqgħuhomx għax fl-opinjoni tagħhom u naħseb li kellhom raġun kienu ma kienux suffiċjenti biex ilaħqu għas-sitwazzjoni li kienet, però minn naħa l-oħra titqis il-pożizzjoni tal-gvern. Finanzjarjament kienet waħda ta' ċertu disperazzjoni biex ngħidu hekk. U l-affarijiet bdew jimxu l quddiem fis-sens li l-gvern beda jsupruħu daqsxejn aħjar meta intemmu n-negozjati tkellimna fuqhom fil-programm li għadda wara l-mert id-delegazzjoni Maltija Londra, fis-sens li kellu ftit iżjed flus fideħ li jista' jirranġa għamel offerta li kienet aħjar li l-unions, però xorta ma kienx suffiċjenti għalju u mbagħad il-gvern Malti għamel xi ħaġa li qatt ma kienet saret f'Malta qabel. Offra lill-unions li jitwaqqaf tribunal tal-arbitraġġ għall-ħaddiema tal-gvern dinha qatt ma kienet ġrat f'Malta qabel u li dana li ż-żewġ naħat kemm il-gvern u kemm il-unions u l-każ tagħhom quddiemu u t-tnejn ikunu marbutin bid-deċiżjoni tal-award li jagħti dana t-tribunal. L-staff side il-unions kollha tal-gvern qablu ħlief is-sezzjoni tal-General Workers Union. Però wara ħafna pressjoni fuq dik is-sezzjoni mill-unions l-oħra li għax il-gvern qal jiena għamilt l-offerta sa jew kulħadd, kull min voldiri jirrappreżenta l-ħaddiema tiegħi jew kellha xejn, sax imur arbitraġġ ma' xogħol mill-unions u mhux arbitraġġ mal-unions l-oħra, speċjalment ħabba kwistjonijiet ta' relativities u affett bħal dawn fil-pagi. U fil-fatt il-General Workers Union mbagħad qablet ukoll tmur qudim dal-arbitraġġ. Għandna l-ewwel arbitraġġ f'Malta li kien ippreżedut mill-imħallef Caruana Colombo u kellu bħala żewġ membri tiegħu l-oħra l-professur Giuseppe Aquilina u Dr. Herbert Ganado. Dana huwa importanti fl-istorja tal-relazzjonijiet industrijali f'Malta mhux biss għal-fatt li kien l-ewwel wieħed għall-ħaddiema tal-gvern. Imma importanti wkoll għall-kwalità ta' award li ta'. Għall-kwalità ta' award qed infisser mhux l-iktar importanti fid-dettalji tiegħu kemm ta' żieda ma ta' żieda as such, imma iktar importanti fit-tip ta' prinċipji li stabbilixxa għall-futur.
The first ever arbitration tribunal for government employees opened on the 18th of December 1951 under the chairmanship of Mr. Justice J. Caruana Colombo and delivered its award on 8th January 1952. In a unanimous decision, it met the staff side's claim in full as far as male employees were concerned, backdating the first part of the award to 1st January 1951. Female employees were to get the full award as long as they were the breadwinners for another person or for other persons. The tribunal established new principles in the setting of wage policies in Malta. It regarded the official retail price index as inaccurate and based its award on what it considered the average Maltese family of three or four children required in order to live in accordance with a rigorous standard of health and decency. This was £4.10 a week. The tribunal's laudable attempt to come to grips with a basic social requirement was marred by its attitude towards female workers. Its award resulted in the female wage dropping from three-fourths of the males to half of the males if the woman employee was not a breadwinner.
Issa, ir-reazzjoni tad-Dipartiment tas-Servizzi għal dan kollu.
Hawnhekk kif infakkar issemmiha li inti fil-pajjiż kellek two large employers. Is-Servizz Ingliżi u l-Gvern Malti. U mbagħad kellek biex ngħidlek a third smaller, much smaller employer, dik hija l-intrapriża privata. Ftit kienu industriji f'Malta volli qed nitkellmu fuq settur ħafna iżgħar mit-tnejn oħra. Issa qabel il-gwerra il-prassi tal-servizzi kienet li jibbażaw il-pagi tagħhom fuq il-livelli tal-pagi tal-gvern tal-gvern Malti. Probabilment kienu jagħmlu dan għax kien jaqbillu ħabba l-fatt li il-pagi u s-salarji tal-gvern Malti qabel il-gwerra kienu pjuttost baxxi. Issa meta spiċċat il-gwerra u meta il-livell tal-pagi u s-salarji fis-settur tal-gvern beda jola huma ma ridux jibqgħu jibbażaw is-salarji tagħhom fuq dak tal-gvern. U speċjalment wara l-award li għadna kif smajna dwaru fir-reading li kellna li kien ta' it-tribunal għal ħaddiema tal-gvern. Issa qalu li l-polis tagħhom kienet bħal ma qalu kienet fil-kolonji l-oħra li huma jibbażaw il-pagi tagħhom on il-good employer fil-pajjiż. U qalu l-good employer fil-pajjiż l-oħra huwa dejjem il-private sector. F'Malta di kienet ħmerija mill-kbar. Il-private sector żgur ma kienx the good employer. U ovvjament il-ġem workers union li sa kiet rappreżenta l-sezzjoni differenti tal-ħaddiema tal-gvern, għaldiri mid-dokjar sa anki il-ħaddiema li kienu skrivani mal-gvern, ecc. Mhux mal-gvern skużani mal-servizzi, dina rrifjutat. Li timxi ma' dil-policy. Talbet ukoll li jsir arbitraġġ, però wara l-esperjenza li kellhom is-servizzi fil-1948 meta kienu aċċettaw li jsir tribunal ta' arbitraġġ f'Malta u ma oġobhomx l-award li kien ingħata u ma kienu ħalfu li ma jerġgħux jaċċettaw li jmorru quddiem tribunal Malti. U dan assolutament ma rridux jiġri minn dan. Hawnhekk insibu tiżviluppa xi ħaġa li kellha konsegwenzi fit-tul fix-xena politika industrijali f'Malta. Min tof minn dejjem kien jemmen li il-Partit Laburista kien se jmur ħafna ħjar jekk huwa jkun jista' jikkontrolla dek li kien jara bħala id-drieħ industrijali tal-Movement tal-ħaddiema, jiġifieri il-General Workers Union. U hawnhekk min tof li issa il-propaganda tal-partit kienet tippreżentah bħala il-bniedem li tisalva l-Malta, salvatur ta' Malta, huwa minn dal-perjodu li dina l-imiġġ ta' min tof tibda tiġi mibnija mill-partit Laburista, iddeċida li dakin il-moment li jixpruna l-partit l-Malta Liber Party f'pożizzjoni lider li u biss jista' jiddefendi l-ħaddiema, li kapaċi jiddefendi l-ħaddiema iktar mill-General Workers Union stess, u nibdew nsibu li għandna sensiela ta' meetings magħmulin mill-Labour Party fejn jitkellem min tof fihom, jitkellem b'lingwaġġ aħrax ħafna, lingwaġġ aggressiv immens vis-a-vis l-Ingliżi u jibni allura dik l-image, dik il-perċezzjoni f'moħħ il-ħaddiema li huwa l-ikbar difensur tad-drittijiet tagħhom meta fil-fatt bħala partit fl-oppożizzjoni ma kien hemm xejn konkret li seta' jagħmel biex itejjeb il-pożizzjoni tal-ħaddiema. Ġa ma kien tebda pożizzjoni li jinnegozja ma' servizzi u s-servizzi ma kinux se jkunu impressjonati iż-żejjed b'dan it-tip ta' pożizzjoni li kienet jieħu il-Labour Party.
Through active championing of the General Workers' Union's claims, the Malta Labour Party thus manoeuvred itself into a position from which it would gain maximum credit out of a successful outcome of the dispute. Any action taken at that stage by the Nationalist Party or Malta Workers' Party would, at worst, be shown as a weak attempt to imitate the Malta Labour Party, the only party to have the workers' real interest at heart. Or at best, as a sign that both the Nationalist Party and the Malta Workers' Party were incapable of initiating any worthwhile action, but simply followed where others led. If both parties remained passive, they would be accused of neglecting the workers' cause. If they attacked Mintoff's action as merely inspired by partisan political interests, they would in turn be accused of servility towards the British. The Malta Labour Party had also definitely usurped the functions of the General Workers' Union. They had literally taken over the pay issue and seemed determined to illustrate that even in the industrial field, they were the workers' real champions. Mintoff told a party meeting at Paula, "The General Workers' Union had said at one of its meetings that public opinion was behind the workmen. We are not behind the workmen, we are with the workmen in the front line. We are so much in the front line that when we launched our attack, there were some who accused us of using pressure on the union."
X'kienet ir-reazzjoni tal-ammiraljat għal dak li kienet jiġri f'Malta għal dawn l-iżviluppi?
Ħaġa tajba li semmejt l-ammiraljat, għaliex? Għax inti kellek tliet servizzi f'Malta, in-Navy, l-Air Force u l-Army. Però l-ikbar employer bejnithom it-tlieta kienu n-Navy, allura kien l-ammiraljat li kien jinnegozja f'isem il-servizzi l-oħra. Allora, biex ngħidlek id-deċiżjonijiet ta' x'kien tal-pożizzjoni kien se tittieħed meta jkun hemm xi pay claim pereżempju jew kundizzjonijiet ġodda ta' xogħol għal ħaddiema tas-servizzi kien jiġu negozjati mal-ammiraljat. Ovvjament l-ammiraljat kien ikun f'konsultazzjoni mal-Armi u mal-Air Force, però kien l-ammiraljat li kien jinnegozja u li kellu the strongest voice. Issa dak li kienu jiddeċiedu s-servizzi, speċjalment l-ammiraljat, ma kienx dejjem xi ħaġa li kien jaqbel mal-politika tal-Colonial Office f'Malta. Issa di kultant aħna narawha stramba. U ħafna drabi il-perċezzjoni f'Malta hija li l-problemi li kien ikun hemm mal-Gvern Ingliż kienu jkunu dovuti prinċipalment għall-politika adottata mill-Colonial Office. Fil-fatt dan mhux vera. Mhux preċis, inħabba l-fatt li il-Colonial Office, fil-realtà, kienu jippreferxxu ħafna iżjed jekk ma jkollhomx problemi f'Malta, dik qed taqa' taħt ir-responsabilità tagħhom u allura huma kemm jista' jkun kienu jippruvaw li jaslu għalmenu halfway ma' dak li ridu l-Maltin u jsibu xi tip ta' kompromess. Però ħafna drabi idejhom kienu jkunu totalment marbutin. Jum it-teżur, ħabba l-fatt li ovvjament anki fej jitloffetta flus il-Colonial Office ma kienx jista' jiddeċidi jekk ma jkollix l-approval tat-teżur Ingliż. U t-teżur Ingliż kien jibes ħafna, speċjalment ma' Malta wara li tħallsu l-flejjes tal-War Office tal-War il-War Grant tal-Reconstruction Fund. U ħafna darba kien ikollu wkoll idejh marbutin mill dak li jiddeċidu s-servizzi f'Malta. Għax dawn ħafna drabi kienu jiddeċidu mingħajr konsultazzjoni ma' ħadd u li qasma l-Colonial Office fl-Ingilterra, il-Colonial Office kien jiġi ffaċċat fatt akkompli, għamlu hekk u ma jistax iċċaqlaqhom. Dawna s-servizzi kellhom vuċi qawwija ħafna fil-Kabinett Ingliż, għax kienu jippreżentaw il-każ dejjem mill-punta ta' vista ta' l-interessi tad-difiża tal-Gvern Ingliż, tal-Gvern Imperjali, U għallura, il-Korinjan Office għafna darbi kellu jibla dak li jiprezentaw huma. Issa l-ammiraljat assolutament ma jridux ikollhom x'jaqsmu mal-award li ta' it-Tribunal tal-Arbitraġġ għal ħaddiema tal-Gvern. U hawnhekk meta niftakru dak li għadni fadna ftit qabel dwar ir-rwol li beda jieħu l-Labour Party biex jidher bħala il-difensur tal-ħaddiema tas-servizzi. Dan wkoll poġġa pressjoni fuq il-Malta Workers Party biex jagħmel l-istess ħaġa. X'inti kellek żewġ partiti li qed jgħidu li huma partiti jirrappreżentaw l-ħaddiema f'Malta, allura la wieħed għamel pass li ħor irid juri li huwa kapaċi daqsu. Sattant kellek komplikazzjoni l-oħra li l-Malta Workers Party imparti mill-Gvern, mill-Coalition Government. Il-Gvern ukoll irid juri li, u fil-fatt vera kien dan li kienet jipprova jagħmel lista. Speċjalment minn wara l-Quinti li prova jpoġġi pressjoni fuq il-Gvern Ingliż biex ikun hemm ċaqliqa favorevoli favur il-ħaddiema. Alla diġà bdew deħlin dal ħafna piki min se jkun l-ikbar difensur tal-ħaddiema. U il-proprju difensur tal-ħaddiema, f'dal-każ il-General Workers Union, kienet qed tiġi mbuttata bil-mod il-mod fil-ġemp u tiġi pinġuta fajnejn il-ħaddiema li tirrappreżenta bħala pjuttost mingħajr saħħa. Bizzejiet. Allora, il-Union sabitu għaf pozizjoni li l-ammirajat ma jċiċċala. U la daħem da difensuri kolla li l-istajħdu la posta tal-ħaddiema jiridet u koll tiħu xie azzjoni.
Miller wrote to the Admiral Superintendent Dockyard, "My executive do not see why Her Majesty's government, which has for years defended its wages policy in overseas establishments by the economic necessity of conforming to local wage levels, should make a departure now that wage levels in Malta have, for the first time in history, been adjusted by a board of independent arbiters with full knowledge of local conditions. The decision to send an investigating body from the United Kingdom was dubbed particularly objectionable on the grounds that the union had repeatedly asked for such an investigation since 1945, but their request had always been denied, as had their suggestion that the service departments should associate themselves with the arbitration proceedings just ended. Such an investigation now would be held in circumstances which would throw doubt on the impartiality or efficiency of local arbiters." The letter ended, "In all these circumstances, my executive has decided to order a strike of employees in the three departments concerned as from Friday next, commencing at normal cease work time." It was the only action that the General Workers Union could credibly take.
Issa l-General Workers Union organizzat strike ieħor. Allura dan kien ifisser pressjoni kbira fuq il-Union u l-membri tagħha.
Pressjoni immensa. Għax inti titqis din. Li appena Union tajjat strike labet l-aqwa karta li kellha. Issa il-Union hija f'pożizzjoni ħafna iżjed qawwija sakemm tkun qed teddet li tagħmel strike. Għax appena tagħmlu l-strike se jkun hemm pressjoni fuqha u iktar fuq il-membri tagħha. Għaliex? Għax dan se jibda jitilfu l-flus. Għandna qed nitkellmu speċjalment f'dana tajot tal-lum ukoll ta' imma f'dan il-perjodu ta' żmien ħafna iżjed għandek sitwazzjoni ekonomika kera ħafna fil-pajjiż, dal ħaddiema jiddependu b'mod kbir fuq il-paga li jirċevu l-paga fl-aħħar tal-ġimgħa, da f'daqgħa waħda qegħdin bla flus. Ma tantx hemm ngħid ikollhom introjtu ieħor, allura issa l-pressjoni tibda taħdem kontra l-ħaddiema. Għaliex? Għax hekk l-istrajk idum jiġġedded, il-pressjoni finanzjarja fuqhom tkun tant kbira li huma stess jibjomlu pressjoni fuq l-Union biex il-Union tipprova ssib metodu kif jintemm l-strajk. Issa, ovvjament l-ebda Union ma titkun fil-pożizzjoni li torna strajk, u mbagħad mingħajr almenu ma tieħu xi ħaġa li hija sostanzjali. Twaqqaf l-strajk, għax tkun tilfet kull saħħa u kull pożizzjoni li jista' jkollha. Allura, s'intendi kien hemm din il-pressjoni, issa beda l-strajk, il-Union għandha pressjoni kif se sostnih l-strajk u tista' sostnih billi tgħin lill-ħaddiema ivinċu il-pressjoni finanzjarja li kien se jkollhom, hawnhekk sabet l-għajnuna ħafna fil-pajjiż l-union fis-sens li bdiet fanda l-strikers li kienu kontribuzzjoni kbar fil-pajjiż kellek pereżempju anke l-studenti tal-università ħarġu jiġbru bibib għall-strikers, ma xorta ma kienx biżejjed dana biex dana kellek l-uf kbar ta' ħaddiema qegħdin on strike mhux qed nitkellmu fuq ftit għexieren ta' ħaddiema. U kellha issa wkoll il-pressjoni l-union li għandek min qed jipprova jgħid li hu għandu soluzzjoni mhux l-union, mela għandek pressjoni doppja fuq l-union u dina s-intendi kienet xi ħaġa li l-union ma kienx jitugos biha. Min-naħa tal-assembli leġislattiva kien hemm ħafna support, sar ukoll dibattitu fuqha u saret riżoluzzjoni mibgħuta tal-gvern Ingliż biex jipprova jirranġa l-affarijiet and so on. Però min tofressa emmenda li kienet emmenda ħarxa ħafna rid tidaħħal ħafna affarijiet oħra li ma jibqax ħalli NATO forces f'Malta jekk il-gvern Ingliż ċaqla, xi ħaġa li fil-fatt ma sarax jagħmlu l-gvern, kellu jibda poter. U meta ovvjament l-emenda tiegħu m'għaddiċ, il-membri tal-Partit Laburista ħarġu barra mill-Legislative Assembly. Il-pont li kienet jippruvaw jagħmlu ara aħna lesti biex nagħmlu kollox biex niddefendu l-ħaddiema, mela kienet karta oħra fil-logħba politika biex l-MLP juża s-sitwazzjoni fil-pajjiż biex ikompli ikabbar il-firxa ta' support tiegħu.
Issa x'kienet l-attitudni tal-Gvern Ingliż waqt li dan kollu kienet jiġri f'Malta?
Ovvjament, inti jekk iħansu lejn l-Uffiċċju Kolonjali, dawna kienu inkwetati ferm. Il-pożizzjoni tagħhom kienet li għandu jsir kompromess isibu metodu kif isolvu il-problema, però huma ma kellhom l-ebda saħħa jew poter li jċaqlu. Biex ngħidu hekk il-ballun kif saqaj l-ammiraljat, l-ammiraljat ma kienx bis-sittim ma kien irreferi wkoll f'dal każ, allora se jiddeċidi l-ammiraljat se jorbot il-Colonial Office. Għamlu ħafna pressjoni huma f'Londra fuq l-ammiraljat. Imma dawn assolutament kienu jisimgħuhom very politely, però fir-realtà ma jieħdu ebda azzjoni fuq dak li kien titlob il-Colonial Office.
Issa jidher allura li dan l-strike li kienet isaħ f'Malta kien inqabad fin-nofs ta' logħba politika Maltija.
Ħafna. U kien hawn inkwiet kbir f'ċertu setturi, prinċipalment fis-settur naħa tal-Knisja, dwar dak li kienet jagħmel il-Malta Labour Party. L-Arċis of Gonzi kienet jinkwita u kienet jinkwita bl-aħrax li Mintoff kienet mhux biss juża l-strike biex ikabbar l-popolarità tiegħu fil-pajjiż, imma l-Arċis of Gonzi kienet jibża wkoll li t-tattiċi li kienet juża il-Parit Mintoff biex jasal għall-lan tiegħu, speċjalment id-diskors ħafna drabi goff li kienet juża kienu intizi biex ukoll idaħħal ċertu firda għal pil-ħaddiema u anki jkabbar is-sens ta' ġlida tal-klassi li l-Knisja minn dejjem kienet ovvjament kontra tagħha u għalhekk kien hemm pressjoni kbira minnaħa tal-Knisja u kol biex jax ta' tagħmel. U hawnhekk allura daħlet fattur ieħor. Ma kellek il-partiti politiċi kellek il-Malta Labour Party, il-Malta Workers Party jippruvaw juru li huma aħjar, speċjalment il-Malta Labour Party aħjar mill-ġewwa Workers Union biex jiddefendu ħaddiema. Kellek il-gvern qed jipprova jippreżenta ruħu wkoll li qed jagħmel minn kollox mal-gvern Ingliż, vera kien qed jagħmel kollox mal-gvern Ingliż, imma fil-fatt l-istess ma kellux sej. Tajjeb? Issa kellek il-Knisja wkoll l-Arċis of Gonzi li se proġetta ruħu hu bħala difensur tal-ħaddiema, dan għamel pressjoni kbira fuq il-gvernatur, il-gvernatur kien kellu simpatija kbira dak li qed jiġri f'Malta, ukoll ma xtaqx li jkun hawn inkwiet fil-pajjiż għax hu kien gvernatur tal-post iktar ma jkollok kwiet iktar tuħu pjaċir, però l-istess kellu jdeħ marbutin, il-gvernatur ma sarx jieħu deċiżjonijiet li jorbtu xi element ta' xi ministeru fl-Ingilterra, u żgur lilel l-ammiraljat. Mela, kellek daw kollha jippruvaw jaraw si jagħmlu, però waħda mill-li der li nixxilu li jagħmel l-Arċis of Gonzi kien li wassal biex issir offerta minnaħa tal-ammiraljat biex titla delegazzjoni tal-Gewwa Workers Union tinnegozja l-Ingilterra għal dak li tisir. Issa, l-istajk kienu sejjaħ nistax li kienet jinkwet għal-kolħat. Tollu għawnek, kien għaw il-ċans li għaf l-istajk u titla d-delegazzjoni biex t-negozja. Il-Malta Labour Party ma laqħeħx tajba d-deċizjoni li t-nbat delegazzjoni Londra. Kienet jinsistiet jgħid li iż-żmien ta' paċpiċ kien għadda, eccetera, eccetera. U kien jidher ċar li ma kienx se jagħti xi support partikolari lil dak li se tagħmel d-delegazzjoni. Se jdu niftakru wkoll li xi ħudt min-nies li kienu fil-Kunsill tal-General Union u fis-sezzjoni tas-servizzi kienu attivisti prominenti fil-Malta Labour Party. Ma dawna kellhom konflitt ta' interess kbir. Min se jkun prinċipalment, min se jaqdi prinċipalment, l-Union jew l-Labour Party. U naraw li id-delegazzjoni talat Londra biex t-negozja talat hemmhekk ukoll parzjalment b'idea marbutin. Għax li ma kellix poteri plenipotenzjari, jiġifieri ma setax tinnegozja kriet inkollu titreferi lura f'Malta. U għaw Malta kien hemm pressjoni minnaħa ta' min kienet jirrappreżenta iktar il-veduti tal-Labour Party. Meta ġemma kezjuni biex jagħmilha diffiċli biex di delegazzjoni tasal għal soluzzjoni aċċettabbli. U għalkemm fil-diskussjoni li saru diskussjoni tibsa ħafna id-delegazzjoni irnexxiela iċċaqlaq lill-ammiraljat biex jagħmel ċertu konċessjonijiet, però minn hawn Malta dik il-pożizzjoni ġiet vetowed. U għalhekk id-delegazzjoni ritornat Malta dak li der li kien idea vojta li kienet. Eżattament. Li kienet eżattament sitwazzjoni li l-Labour Party deret li poġġietu f'pożizzjoni ħafna qawwija.
Dak il-kummenti ikonna nagħlqu dan il-programm inkomplu niddiskutu dan il-kapitlu l-ġimgħa d-dieħla l-14-il kapitlu mill-ktieb Fortress Colony Defining Act 1945 to 1964 għamlu appuntamenti ħor magħna l-programm ieħor mis-sensi la tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta. Inselmilkom.